ponaša kao što se on prema svome ocu ponašao i Uroš, pored sve svoje kraljevske titule, nije bio ništa drugo već namesnik Srbije. Ali je pitanje, bi li ovaj odnošaj, koji Dušan između cara i kralja stvori, doveo posle do još većih zapleta, no što bejahu oni raniji, da nisu Osmani poništili razvitak srpske države. Kad period razvijanja najviše državne vlasti za vreme Nemanjića sve do kraja pregledano, to se pre svega dva potpuno suprotna pravca opažaju. Jedna od tih struja ogleda se u težnji vladalaca da skrše onaj nagon velikaša po kome se ovi, po starom plemenskom uređenju, mešahu u najvažnije državne poslove i da vladalačka vlast bude autokratična. Druga i ovoj sasvim suprotna struja ogleda se u neprekidnoj borbi plemstva da svoj uticaj i svoju moć što više očuva, uticaj koji se na tradicionim običajima osnivao. U toj borbi, sve do Milutina, nije baš svakad kraljevstvo pobeđivalo. Dinastija je doduše čvrsto utemeljena, ali nije odmah obezbeđeni red nasledstva koji bi mogao da stane na put neprekidnim razdorima. Vladaoci se naravno trudiše da svojoj deci, a naročito najstarijem sinu obezbede krunu, a ima više primjera gde vladalac svoga naslednika poimence oglašuje. Ali se ta namera nije svakda ostvarila, a najviše za to što su suprotne težnje svakad našle potpore u krugu samoga naroda, jer nasledno pravo prvenca još nije zahvatilo korena u političkom osjećanju naroda. Tek od Milutina vidimo gde sin posle oca dolazi na presto. Ali se ni ova neprekidnost ne može kao sasvim stalna smatrati. Setimo se pod kakvim je vanrednim okolnostima Stevan Dečanski došao na presto na mesto svoga stričevića Vladislava. Pa i sam Dušan samo je preko očinog mrtvog tela dospeo na presto. Dušanove uredbe, novi poredak, koji je on proizveo, nosili su u sebi klicu novog sistematskog razvitka. Ali je takvih, po velikom duhu, njemu ravnih naslednika, a i povoljnijih prilika trebalo da se ne sruši ono što je on na razvalinama starih predanja podigao. A ovako su, pored nesigurnog novoga stanja, a uz slabu unutrašnju upravu i pored spoljne silne navale, te pogreške nadbujale sve one koristi koje bi tek poznije nastale i tako je srpska država propala. Iz borbe kraljevstva za apsolutnim gospodarstvom i plemenskog partikularizma vlastele, koji je na starom stroju osnovan bio, razvio se oblik ograničene monarhije u srpskoj državi, kao što bejaše u Dušanovo doba. Do koje mere i na koji je način vladalačka vlast u redovnom stanju ograničavana, o tome ćemo na svom mestu govoriti. Ovde ćemo samo spomenuti, radi dopune dojakošnjem razlaganju, još to da ni u periodu Nemanjića, a jamačno ni pre toga, vrhovna državna vlast nije nikad u ime žene vršena, mada su i žene kad što mnogo uticale u opšte poslove. Muška je loza vladavinu nasleđivala po starom slovenskom običaju. Žena ne mogaše biti glava ni zadruzi. Srpska je crkva još od Nemanje revnosno potpomagala težnje da se jednostavna država podigne i da se kraljevska vlast proširi. Vrhovna državna vlast i crkva uporedno se razvijahu u Srbiji i uzajamno su u najtešnjoj svezi stajale. Razvijanje crkve kod Srba već je po svojoj osobini jedna od najzanimljivijih pojava u istoriji. Crkva je sa velikoga uticaja svoga, što je na obrazovanje državnih ustanova imala, još važnija postala. Kad je već o kraljevskoj vlasti govoreno, to priliči da odmah za tim ukratko pomenemo i crkvene odnošaje.